Un todis.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب. مثالوں پیش گئی دمشقی ہوں ماں کے حضرت توحید اور یارا اہل توحید بیان شروع اور توحید دمرکز رائے مقابل کی مشکی میں تذکرہ کری دو سن یو الذین کفروا اعمالهم کسراب اور ذین نثار او کظلمات فی بحر مجید 39 ہے دو نثار مشکی میں کافر اعمال مشرق اور ہماری اور ذہن آمائے پر یہ ہے بر آمائے صرف اور سجود چونکہ آمائے تو قسموں ناولی نسا کی دمشق اور کافر دا آمائے حسنوں چھ بزایا نہیں کم اختاری جانے نسا اللہ علیہ ونی چھ بزایا اختاری جے متقبول ہے خیال کے دارے خدا و زمان نے بکا داری بکاری نراری مثال دار شگوگر نے چلرینا اوبر کر کچھ نیزے و شیس نی دوان دس اقرا اقبل عمل نیک خوکاری بری باہد رکھا میراری کچھ قیامت اول شیس بنی دالا دربار کے دسارا اور دن نسارے دا آمال قبی حول بر آمال
میدان کی پڑھا میدانوں صحرا کی
سهارا لنا وتقول نور في لين طاوشنا نتروبين یا پتاو تگرانا کی پتاو روانے بگرن کی موٹر کی مخی تجبوری پتاو باندے اوہو بخت جائے صاحب آمان لنی کتاوین پشانت شبوگرنی پشانت زرابی مرقیابین چھ بڑا میران و سہراو صفا میران کی صفا میران میران لنی بخت جائے یا اتبا محمد زمانو گمان کئی پدیبان دے از زمانو اوستلی سرے مندرو کو دستی چھوڑی دا خیال ہے چدا کو گریوبی ورمند ہے چی ورشی نہیں چی ازی دان چھوڑی حتا تا لے گوڑے چدا جاو مکر چرایشی دیو گوڑا دانچے بے گوان چدا کو دے سارا کاؤ رایش کن چدا پاکیان چی گوڑے نو لامی اجیرو شیعہ وہ امیدے ہیس شہر اس میں خالی محران ہیس شہر ووجر اللہ وقومی اللہ عندہو پلکانتا پلکانتا راجو مومی اللہ کا سرمی سمانا اس میں سوال اللہ لگا توقع و رسالہ نکرہو ورکی دتا اللہ رساو دلے صاحب اللہ کا پولی صاحب کی دلے عمل ہے اور آمدار صحیح علیہ صاحب ذرا رسول کے لئے حساب ہے حساب اور رسول کے لئے چلے اللہ اللہ سے حساب آسر صدرہ نہیں آسانی زبار دے شکل اترو کو آوگا سغامی ہوگا ویتا ربی آشان نو فضائر نے مشرق کو داخل عمل فائدہ مند کر کہ دا ثواب دے عجر دے ملائی کی برا تھا کمان فائدہ بنے وہ قیامت وش ہوا وہ اللہ کا مخامق شو نسیوا دا اللہ رضا کا عملی سنی یعنی رضا عمل وزر تا فائدہ ورنی لیکن سنے کیا خراب وارا کمان کا خراب دے ہو گئی تبیہ دے ورمند ہے کہ آتیوے کا دنی سنو خریدار میرا دب کا دے اما مشرق کیا بینے در شرق دو آمان نیک کئی او تم ادا لئی چلا ما خیرات اوکو دکات میں اوکو موز میں اوکڑا سمرد اوکڑا دانے در سواب کارو کو خدا سر بیس کی بلکہ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ وَوَبَّعُ الْإِسَالَ زانتا باندر مومی یعنی دیر پر عمل تا زانتا باندر پر عمل تا اللہ مومی اللہ وَلَا پُرَ عِسَابُ وَلْكِ پُرَ عِسَابَ مَرَا سَد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا ہوئے رضینا کبرو کبرو نہ سب مراد دی تو مشرق کافر دی مراد دی اور رضیت مراد دی کافر سو دی کبرو آم کبرو والذین کبرو آخرت چین کائی کرے پلے آمکانو دزفر پاشا دی صورت دا مسئل نمت ولی کو فرد دی مرد یہ اعتقادی کار کر رہے اور دیم عملی کار کر رہے نوائیو چیز کہ اعتقادی کار کر رہے ہوتا ہوئی چدا احکام چکم سورتوں کی نازل دی دب بردے ہوتا آیا دانمانا بردے ہوتا کر رہا چیرہ دانی مولیہ ناسی مسئلی جوڑی کھڑی دا تا نظر آخر ہے اور دا ازانی پر کار رہا اور دا پکی دمک را پر دا چارا ہوتا سے رہا دان پکی دا خودو دا پر دا چارا ہوتا سے رہا اور اگر جو حقوق کے حقوق کے نسوائی فدین باندے دا اللہ کے احکامات دا قرآن نے انکار کے نذکر روح جزیر خفر دا اندہ کے دا پاشار احکام نمی دے سے قادی کر رہے اور دے ممنی کر رہی ممنی کر رہے سر اپنی دے نوحی منی دا احکام چاہیے سچ کی وہ عمل کی نشتہ پاشار کے قوت دے ندے ترے پاسیت ہے ندے دا ممنی کر رہی وَلَّذِينَ كَفَرُوا آتَسَنْ چین کائی کرے دلی آخام لدفر پاشا دل صورت نور دہ زنا خر نمانی دہ خودوں دہ سرو خلق مل کم قانون دے آغا بانے عمل لکی بلکہ خلق مل تو مشترا ادا مخلوق نظام جائے دارن حد دریان اور حد در قضب نمائی ردو قرون سے بغیر اجازے تک آخر گئی ردو خود و قضو سرو در بوری دارن جینگے پر پنجر تو بے حیبان امارا گئی وغیرہ وغیرہ دب قیو الذین کفر امری یہ اتفاری ندی آمار آماروں کا تاب آماری پشاند آمار شبو گل صاحب آمار نبی نے سب آر دیا من ایک آمار اسو نوز و صدقہ و جا حج دخا در صاحب دے گناہ خود پیدا ہے چلا با ما تایلے ملوش او در صاحب دیقی آدن پڑھار میدان سہرہ و صفا میدان کی صفا میدان کے لئے نوبت کا ہے یا دوا ہوں دوا آنما تیرے سڑے پہ گمان تو ہو گئی چلا ہو گئی ہو گمانے جما خیال کو زکات کو ملزمیوں کو نفر میں اوپر ذکر اذکار کو وغیرہ وقیدے رشیر کرا یاد سورت نور در یاکام نے انکار کے قدیمان عقیدہ و عمل لے رہے جنے لگی نو دا آمائی گمان خلالے کی بدے وہاں تر سوا ملائی بزرگ سر دے شر در دستے علاج کی اچھوڑی ارنوئی پینسے تر گوڑوں کو راکی آو حال دارے چھے پابندی چڑھی اور اکبر بدلا ہونیشتا نیشتا دنیا بارا تو البتا سزا لے بڑھول کی اور اللہ و سریر میں صاحب اللہ در وستن کے لئے حساب لے حساب کی اللہ دیر دیر دے اتا سکران نا اور ظلمات انتی باہر لوچینیا شاہ مول میں کو کی مول میں کو کی صاحب در زین سال در زین سال دا متبعینوں یا دمشرق آمائی قبیحہ و بر بر آمائی برابر شانتی یا مجھنے دی پشان دکھو تیرودی تھی باہرین باہر دریار و سمندر کی کیلی کا سنگ باہر سنگ سمندر دریار لوچین چھے دوگو جوار دریاری جوار دیر دوگرے و جوار دے اور یا شاو موجن او کٹکڑی دی سڑی را موجن چپے من کو کی داری را پا موجن پر چپے بارو پیارو در پیارو کے راستے ہیں, پیارو در پیارو کے خوش ہیں, اور دو ہے کیوئی بھی پیارے در پیارے اذا آپ رجائے دو کل شروع گا جدے اپلال نلمیا کر قریبنی نزدینی یا حشمینی دے دیلا دلات دلات بھی دینی شی دو ہے پیارو در چپے در چپے پیارے در پیارے نو نو سو خوش سکے دو ہے پیارو کے خوش شدہ اپلال جائے دیلا جانا کر کمرہ کے پیارے دو بجلی دار سمندر کے سمندر گہرائے اوگا سمندر گہرائے چپل جی ہو رہا داو چپو کیوں کیا سمندر سمندر کے چپا رہی چپ جی ابل رہی چپی کرے سہار ٹین کے پری سندھو نو سمندر سیمبا نے سہار ٹین کے داتے تو اللہ باتیں تو رہا اللہ دمشے کا ہر سینا دیا سونا پردوں کے پڑتے جڑے داریا سینا ہو گیا سرمن سونا تیری ڈوب دریا موج پٹکڑی دے رہا چپو رپا بدل چپو داری رپا تھا من کی اچھا پر اثر دے شرک او دے انکار او من قومی موجود دلی دا پر سبلا چپئی او دا ستم دا دا خبر عمل دا گنا دا عمل چی دن مشرے او اختم دے بگے ففاش روریانے کی فہاشے کی سود کی رشپت کی پگندہ عمل او من قومی صحاب او دے دا پر صحاب اوریدنی اوریدنی سرا ختم على القلب تريد نو ظلمات بارو هارو غبار نو تريد بعد لفاظ ربارو دهو باللفاظ تيارا و جاتا ادام الشرق نو تيارو كي بروتن ده شرق تيارا ده جهل تيارا ندان ده ستق تيارا ده ظلم تيارا نو تيلي نو اذا آخر جيدو قل شروع بل جيدو بلانو نلم يكر يرى قريب لي چدوي یعنی دا مشرک دور تیارو در تیارو کے پروت سے دا عقیدے تیارے دا عمر اور ظلم تیارے چھے دیر زان نبیجے زان نبیجے کہنا چھے رہا گا سن فقالتا عقیدے فقالتا عقیدے زان نبیجے زان دا مشرک نا اور دا مشرک چھے پر عمل کیا آتا ہے ہمانا زان روز ہے وہی زان روز ہے کہ زان دینے روز میں زان اصلاح رہ گئے اور دامی اور لے جہالت ہے کہ یو دے پشرک اور گناہ کے آقا نزدہ دے پدے نپوئی چرا گناہ و شرک رہے اور درہم بیا زانتا پوئے پوئی دیتا جہل مراکب ہوئی جہل مراکب دیتا ہوئی چھ پوئی دی نا وہ پدے اپنے نا پوئی منہ رہے پوئی یو سارے نپوئی کہا وہ پدے پوئی چھ پوئی گام نا ہو زانتا نا پوئی ہوئی اور یو دا چھ پوئی دی نا وہ پدے اپنے نا پوئی نا خبر رہے خیال رہے دا پوئی دیتا جہاں دے مارکا نو دورا تیارو دا تیارو کے پروت تے چھے زان تیارو دے چھے دا زان اس لوگ دا اخیلی یا دا عمل اللہ علیہ وسلم کی دیلہ مارا آنا گا در دورے ومن آسو کلام یا جل اللہ ہو چھے ورد کی اللہ لہو دل رسول رانا نو فما لہو من نور نشت دل پارا رانا دا بلتا ہونا اللہ علیہ چھے زی پر آنا کم زی پر ہدایت نکم زمان نور نور روان روان والی ندبر طرف نبی آمانا چی اگر اللہ نور سو اللہ کتاب ہوگا اگر اللہ توحید ہو مجھے دا اللہ توحید ہو قرآن میں آمانا رہتا نتیارو دا تیارو کے وقتو دی ظلماتن بار و آم و بار او مار و من نور در بر روان شدہ چو قرآن و توحید برے ہو نندے پیر سے سموریش نے مولی سے سر سموریش نے بل نبل رہانی شوئے کوئے رہانی اللہ کے ساتھ اگر توہید دے ومن لم یدے اللہ لہو نورا فوالا امین دو آوہ سوک چنی ورکڑی اللہ دلوانا دلوانا کے ساتھ اگر توہید آوہ مسل نوری کمشکات دلوانا تو فوالا امین دو نشت دلوانا رہانا دبلتا ہوایا دبلتا رہانش نتو میں سارے ہوئی یہ اولا کو عمال اللہ مشرک اور دین دوارو دوارے اللہ تا قبول منظور نہیں ایو قبول نہیں اور دین کو تیرے در تیرے نور انتباد الانتران اللہ عزت و لہو من تی سوال والاو تبی دینا درائی آخری شروع ہوئی مویل دی اس کے توحید دے گا توحید نسائی ہوئی آبیت آل توحید سے بار بیان کرو مرکز توحید دی جمعات اور مجید مشرک دا عمل آئے ہوئے نور درائی والا دلال توحید درائے بیانے اپنی پیزا اپنی درائے تب دینتا ہے درائے تو بولے آرام درائے تنو بولے کہ ان اللہ رشک اللہ یہ سب دے بولے ہو پاکی ہوئے پلارا منا سوک دے سماوار شبرا سمانو دے کی والا آو اوزنو کے کی پاکی دے اللہ سر اللہ پاکیا نمارا دے اللہ دے شریک نہ پاک کرنے مطلب سر زمکا سمانو دے کی جسونا مخلوق دے دار وقتوئے مہاران اللہ جو کا اسمان مخلوق دعا ہے پرندے کے بارے اور سارا کام سوچ لگا ہے پرندوں نہ ہے حیوانات نہ ہے دین ملان دے مشرک دا 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 ہر نہ او مشرک دا وہی نہ ملان دے زگا وے شر نہ دے خرچا پیسے نہ دے تے جب وجہ ہے کہ تا بابا تو پیر تے انسان تے سارا کلی بند کے لگے او مشرک دے تے سارا بتا اوا دے کی کلے پیر سے تے پاپو دے کر مولی سے دفعہ کو کہ کل اچھا تھا سر کی تو چاہتے ہیں اللہ یہ تم نہیں ہوئی یہ وہی نہیں ہے برات ناری اللہ وہی نہیں ہے زبا قرآن یولا ہے کہ کرنا برمان وال دار دنگر وال کے در انکو رہا ہمارا پتے وہاں پا دار دنگر وال ہمارا پا ہے دنگر رہا پا ہے زبا وہی اللہ تعالیٰ سنو بولے دیتا دار اللہ تو ہی تھی دریتا چہن اللہ انسان پہ اولو بے شکا اللہ چھے پاکی ہوئی اللہ پاک گنی دے شریک نہ رہا اللہ منا سوک دے سماواتے کہ بار آسمان سے کی والا اور اولادے سوکو کی دا اللہ پاک گھنی دے شریک وقرمان صافا ولوك وغلوك وروتولا كل داركول خريقنا عائما في جني الله صلاة ودتي منز صلاة ودتي الله دعاء وقلنا الله لا وتسبيره وباكي دا الله الله دتي فباكي أو دتي فدعا كوي بلنا واني كوي تذكر تركوية هكذا مخوانا لدى دا فاندي سنگا تسبيحات كوي أو دا ولي بوتي سنگا تسبيحات كوي أو دا غير يقولنا سنگا تسبيحات كوي وي كل قرار ما صلاته وتسبيحا الله دتي تسبيح وصلاة بيجي الله دي بدا تمو بنا كوي بيكاني الله دي كوي أو يا عالمك الدنيل دوا مخ کے من تراجے کلن تاتول قد یقینن آئے ون پی جنی را آئے ون سوالا دو بل مل سوالا دو پر دو پرنا لارا و تسبیح و تسبیح لارا ہائے ون تا پر طریقہ و تر دا دعا دا سوالا و دا تسبیح معلوم دا انسان دے دا انسان سوالا دو تسبیح خورے پارا طریقہ گئی پر انتو دے داری مناسب خورے دعواتی گئی نو حیوانات آوازی نو گرونہ گٹے ہونے آوازی آر یہ اکپر طریقہ دا عبادت بھی ہے اللہ طریقہ سے عبادت کی ہے لگی آئی کل قرار مصورہ دو ہر یہ یقیناً پیجنی اکپر طریقہ دا بلنی دا سوار آو تسبیح دا اللہ دلتا سوالات ہو وہ تسبیح سوالات نہ سوالات ہے سوالات کیا دعا ہوئی دعا دعا اور بلن دا اللہ اور یا سوالات نمارات تعظیم دا اللہ ہے ہاری ہو بھی جنی بلا بلن ہو دعا چاہ اللہ دا ہاری ہو بھی جنی سوالات ہو تعظیم دا اللہ ہے اللہ تعظیم سنگا پکا رہے اور پھر مخلوق دا اللہ تعظیم بنیا کرے اللہ تعظیم کرے وتسبيحه او باقي دا اللہ بیجنی شد اللہ سنگا پارو رہے او دا باقی او تسبیحات سنگا ہوئی دا کوئی مووی مونتی نا کوئی مکان او زمون پویا دوینا چی مونگا لکا مونگا تیر گوڑ او تیر پوش او نالا با او مانم نا دیر شینی دا دیشن کبی نا کوئی گیا منی او دی منی سونا چی سائنس او دیکھنا بجائے ترقی او کلا مدد اللہ خبر سر رکھتا وکار پکینے آوازی پو مشاہدو بانے او منے لے اچھو دینا مرے دا اللہ پا دا اللہ پا وینا اور اللہ پا کتاب او پا پر پر سر سا وارتا ہے او منے لے دیو دے جانے دیو منے لے چھے پر یہ انہوں بودھو کے جانچتا خوراک کئی وہی کنا تھا انسانا میں اپنے پاکوا منے لے دار نشو نما کئی احساس پکشتا اشتا نہیں تو لگتا ہے اوگا نو تسبیح ہے مومن اللہ تسبیح چی بولی زندگی آئی اللہ تسبیح ہوئی یہ اس انسان کو بودو باندے ریسرچ کھو نو تر آلے جو اکڑا چی دبودو درنا اگا احساس محسوس چی دبود سنگ احساس نہیں ہوئی کی درنا سر اگا رہے نوائے چھے ماں ریسرچ کو بھرے نوائے کا دعا آرے نا بار بار دلی بھولو نا دلی کاریان ہوگا دی دا پرک نرے دا دا آواز بار 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 نوائے ماں کی گیدے چھے ماں تلا رہی یا دی دیکھ دا جنسا آتر ہی یا بچہ تبل زینہ دا آرہ دا راتر ہی وہ مختلف بھولو بھانے گا ریسرچ ہوگا نور بھر ریسنس دارا نوائن دا ریسرچ ہوگا مو حیران شو چی دا سشے دے دا آواز دا کم دینا رہی دیر پدے حیران نو بیا چاہتا مسلمان راتوی چی دا اصل کی قرآن کی زمون اللہ رہے زمون پا کتا کی خبر رہے دا آواز اوے سرا وی دا بی دا اللہ تسبیحات ہوئے اللہ عبادت پہ اوے خکم دین قرآن وقت ہو گیا آئی جی پا کما جب پویدن کی دیش انگلش تا جماعہ دا یا سنا چی قد کل قرار مسولا دو تسبیحا اوی بالکل اوی مانا دو اب یا پر ایک مسلمان چی چو وہ مومنن ماری مگرہ چی دا کہا چی آواز دے مسلسل با آواز راجی مسلسل داری بودونا مسلسل آواز دی مسلسل دا اللہ پا تسبیحات بانی آمدنی نو مخلوق تو دا اللہ تسبیحوئی دا شریف نے پاک گئن دا نار وحدانیت قائل دی او مشرک اتا قائل نشوئی تو دا نور ہم شریک ہے کنور امشتا او دا والا علیم انکوئے بے باپ آواز دبانے یا فارمونے چیزوئے گئی اللہ ویدانی چی سکی جبے پوئے خکی بد کئی جبے پوئے دا اللہ تسبیحات ہوئی دا اللہ حمد و ذنا ہوئی اللہ کا بدن کئی تعظیم کئی عبادت صلات صلات معنی مصورا منظر دا تعظیم دا ولی صلات فاصل کی استراحی معنی تا معنی تا ہوئی کنش دا ان کو گو رکو سجد آلات منا موت ایدر وغیرہ وغیرہ خود صلات بل تعظیم آنے بس عاجزی دا تابیداری دا او دارن دا اللہ حمد و ثنا و دوارا خو در صلات و دمانزم مقصود ان دقا عاجزی دا دمانزم اقصد عاجزی دا دی چو را انسان بندا لاز پناما لاز تره اللہ تولای او نو خودی نو حرکت که اما مباح و جائز شئینا چی جائز ہوں اما قدبان نمانده که پدا نبل نخوری نسکی نخبری وی او دان دا اللہ حمد و سنا کو خلی وی دا عزیزی دا او دیا وقت دا عزین اثر را بکلی و دیا وقت بزمگ کی دنو ازمک انتحا وقت دا عزیز ہے بزمگ تندیا فستل اما بہترین تندیا و مخ چلا والا بہترین اوز و ورگڑا اما دا بری خوری اشارہ دیتا چلا سنگو چی تا ذات تفاق پنوی اوچت و انتہائی مقام بازی دی نو دق انزا جزم نظر در آجده و انتہا کا نظام را دا سنگا چی تا دولوی و اوچدوی پا انتہا بازی ندین آف آنو را جنیشتا نزکا سورانو تعظیم کر دیکن تعظیم قد آئی مطورا دو تسبینا واللہ عالیم بما یفرون او اللہ چی رے پوئے پا آسمانی شیفیے گئی دن دیں وللہ الملك السماوات والارض اب اختیار اللہ کے بادشاہ آسمان و زمین کو اختیار آسمان و زمین کو ہے اللہ مختار ہے اللہ کے اختیار میں بنیش ہے چنتا حاجت پوری وللہ اللہ کا اسماء سیور کر دی دی اللہ کا وہ کر دے تو پوچھ لیں چتا دے اختیار اللہ رہا ہے ہوگا دین دے اللہ تعالی جنوں کو ان اللہ نے شکایت یوں جی شری سہار اوریا دے اوریا دے شری اوریا دے سندھ شری دبازون و حوالان پر ذریعا اسمان کی اوریا دے اٹھوٹا ہا طرف تا دے طرف تا آفا طرف تا حوالان ہو چلی گی دا حوالان دے اوریا دے او قابل پا پمن دے نبیہ یو دے سمیو علیو کو بیہ یو دے گی سمیو علیو کو بینو بیہ یو دے گی در اوریا دے اوپر منس کے پر من کی رائے دیکھ چیو دیکھ انہوں درانیش انہوں سے ساتھ کرو گی سمجھ یا جلو یاو گر زیدہ ہوئی دے روکامن درانیوں گورے گورے و درانیش پتار وقت تین سال کی احر پر سال کی یا ہوئی شروع دی من حیرانی دلی دامان زنان دامان زنان دیا دوری زنان اثر کی رب دی دا بخارا کی کر سینزانا میں بخار بورتشی با آسمان تا یعنی آسمان تا آسمان اللہ نے بخارات را جو دیشی دینو یا جوشی دا باران لیکن کار کرنے وغیر سرے مقید کرنے دی کرنے رسا دا باس را باران کرتا دا خوشی کری کرنے دا تی درود او با آچت پوری چین خلی کرنے را سر مر بوائے نسا خوشی کر بیارا بودی دیکھ دا کنو خیلی بخارات چو چیز کرنے صحیح دا او قانون دے او دا قانون چا بیارا تو دا بخارات چا بورتا کرنے خدا اللہ نظام دے گا دوی صرف پر ظاہر ماندے نظری موہ ایتا قطوری خبری سیدی خدا او پر اچھا بنیا دے سوک دے اللہ ذات دے گا نو آواز اوریا دے رائعو دے شیو بلتا نو درنیشی نو چھ درنیشی ساتھ کی تیو ہوئی ویونا دے امینا سمان اور اوری اللہ رفارنا سمان اوازل تبارا کرا سمان اسمان تدلتنا ہوئی اور اوری امینا سمان رفارنا من جبارن داغرون نبیہا چپرے آسمان کی دی من پارن منبره دا غلينا دا غلينا ويبيا ويزيلو بيدي بس رسول قيل الله فلي يخو غلي سامي يشاة جانا جوهي ويزيبو علي دايا او غلي اما يشاة جانا جوهي شاوان يوهي وشاني واري او دا غلي لانا تلا تتكس بينا تفاق وطا سنگا تفاق وطا ووهي خروان بكين تتكس بينا ويقالو تنابر دي قريب دا وبرخنا قريب دا وبرخ يقالو قريب دي سنابر دي اغبرخ بردی دا بریخنا دا آسمان دا بریخنا دا دی آسمان یا آغا بریخنا دا دی گلے یا لہو بیرا سار چی بودی سترگی و نظرون یا آسمان چی کرا پرکو کی ناغا دانا تیر کبراس نے چی نسڑی سترگی آغا دا گڑو دانا یا دا گلے دا دی تکر سوینا دا دی سوینا چی ردی سوینوائی دوڑینا نظر بودی چکر بیمار دیگی کرنا چکرنا کاری پاکو سپینہ گئے دلتا در جبار نصم آراتے انہ در من السمائن ان جبار کیا من برد جبار نمار من جبار اتحاد دا غوریتو دوریتو آخرون ہے یادے اسمان کے دوریتو غرون ہے دیگر گوری نصم آلوی شہین اوریتی دا دوریتو غرون ہے دیگر دوریتو غرون ہے کوئی دی وہ انہوں نے بھی کہا تو وہ تھا کہ بقیر ہے کہ رائے ہوں دے کی درانی شروع ہو لی خدا یہ انہوں کی پتہ رہی چیزا سے پہلے بلندے وہ خیجے اور دوریہ نگر نہیں کہا نو دوریہ وہ لے لے گھٹان روائیں لے دوریہ لے لے گھٹان نو دجبان نمارا تب کا دوریہ دعا ہونا یادے اللہ وقت دوریہ دخل ہوئی آو یونزر بین السماء راوری دفران من جبائی من جبائی من جبائی دعوی غرون غرون فیہا چپلی اسمان کی برس ازا کی من برن دیخ او دگلے دگلے او دیخ او غرون جبا اللہ پا داغین باران داوری او داغین گلے راوری فیسی بوی من یشا و یسی بوی من یشا نو یا خود ترجمہ دار کو یونزیرو من السمارا من السمار داری یونزیرو سر تعلق لری مطالق دے اور من جبار یا من بیانیہ دے اللہ راوری دفارنا یعنی من جبار کیا یعنی دارو غرون دوریتنا کیا شپری آسمان اوبار تزاری سر آوری من بارد دا سر آوری جلی غرونونا وی من بردن اگر گلے ہویا در آوری ازنان او یا در جبار چیرے دا مشبہ بیہی دا امرات مشبہ ہے اصل کی دلتا کاف حضر دیدا چیرے وی نظر من السمائے کل جبار بیہا راوری اللہ پاک راوری اللہ پاک من السمائے دارو بیہ دونا من جبائے چھ پشان دا غرونو دی دا غرونو پشان لیلی غریہ دی دا لیلی غریہ دو گھٹان فی آچھ دی بارا پیدا کی سما کی من بارے دا گلے ہو رہے اپنینا پاک اسمان چھ دیتا دا غرونا اور آئین اتا دا یخنی ہو گئے وہی یہ بارا فیسی ہوئی دی فترکول کی اللہ پاک پدی یا اپنے او باران او پدی گرے کرمی اشار چاہر رجو گوائی نمپا احمد کو یا اپنے باران گرے ہوئے ویل دیپو آوری دا دا یخنی دا یخ دا انتاوار او گرے باران آمی اشار چاہر رجو گوائی نا اکری نیواری پر باران چی بچ نو یا کارو کنابر کی قریب دیر پاس دا بیتنا دا دی آزمان یا نو بیر او سوار چی بودلو کی بنادار ضرور قسم کی دا کہ پراغ ہم ہوئی اسمان نباران کو یا را گلے یا کارو سنا بیتی قریب دا بریخ قریب دے پراغ دا بریخنا دلی گلے یا نو بیر او سوار چی بودلو کی پستر ہو سنسل منادا کر بڑکی دے چڑی دا جس کی نتیس کی نوائی جا بجے سنگرم دلی یو قلب اللیل یو قلب اللیل و نحار ارے اللہ کا شکور شکور ارے جائے نا بدلی دل را بدلی کلا بدل و کلا شبا ان ريشك في ذلك بريكم لا عبرة خام عبرة لأولي العوضة دقال لا قرمندو دا قروالو نا قرمن خلق دين خلاف توقوري دين خلاف سوك روي كرشبكي كروي نين خلاف سوك روي اقضاء تا دورة مرشوي ولايك دارة توي قائل شنة ربل انا بل الله ترشوي كرمي صدا برخلاك بينزم دبي والله الله خلقكو لنا ومن پیدا کرے ہر جاندار میں ڈوبونے پیدا کرے ڈبونا سمان دادر طرح تنمین دفاع کا نو ہے سمانا پیدا کرے اللہ دا ہر جاندار میں دیو خاص جسم یہ نو ہے ڈبونا دیو خاص جسم ڈبونا خاص جسم اسی بھی نطفہ داونا پیدا کی نو پیدا کرے کہ انسان ہے کہ حیوان ہے اگر اس میں نہ پیدا ہے میں مائن نہ وہ نہ پیدا ہے اللہ انسان اوزار اندہ جاندار دتیدہ نسل دو گونا چلو لے او یا واللہ وقال بکل شہن اللہ پیدا کرے ہر یو شہن من مائن پیدا کرے ہر یو شہن من مائن وہ گونا یعنی در اتے یا میں مائیں تو وہ نہیں یہ دیدہ جو دنوں گزران دے جو خوب مولے وہ مانے باری ہے بدل وہ مانے آباد تو میں نے ان پر باری کو یہ منع رسول دی یم شہر آباد نہیں چی گردی پخیٹ آمان دے یا پر ایک مخلوق اور دیتا ہو کے ساہل چی پخیٹ آمان دی سو دو لکھا مان مان دے پخیٹ آمان پہنیشتر ہے اور آمان دے گردی دا اللہ پہنیشتر ہے وہ پدے منوری اوارے بڑی کیا ہوئی ہیں چیزی گردی ہرا ہے جنہیں پتلوں کو پتلوں ہوئے پتلوں کو سو دے انسان دان ماران پتلوں کو بانے روائے پتلوں دنی پیوگی لیکن تک پیوگ بنے تو پتلوں کارے پیوگ بنی ہاں خدا تو استعمالی کی نظر کہہ رہی لینے ہوئے لگا دائیوگ با قدم والی کی لو بل اچھلے فدوا کو جران جو لو بنا ہے فدوا کو فرا توک بلی خدا یا وقت با دا انقا بطور استعمالی خیال نہیں برد بیا اس کو جو کہ بیاو پہ انسان روان دے خدا بلا پر انقا بطور دا نو کما چی دل اگو دے پدی روان دا بلا انقا فدا دے تری خوان دے دا کما چی دل اچھتا کرے دا پدی روان دا چی دے خدا دا انقا
چاہیے دا یو مخ کے یو رستو پدی تک کے یو پدی یو مخ کے رستو بانے آمسا رہے پدی تری خروانی یو شیع دار مدی سلو اور یو رکو اللہ مانے شاہ پیدا کئی اللہ سے چو گوائی ندین ازیاد اللہ چو گوائی ندین ازیادی رکھے موائی کی زیادی سب دچا شفادر دچا آتر اور دچا ندین ازیاد
اللہ پیدا کی اللہ لکن چولا لے اڈیر ورگری ندار اندر سے اڈیر ورگری ان اللہ بے نکالا راکل شہن قدی بارش قادر قدرت اشتا
شبك سميح.